Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Dnes dobojujeme 7letou válku, což učiníme rázně a rádi a poměrně taky stručně, protože se většina dalších bojů odehrávala mimo naše hranice. Tedy ono se bojovalo zhusta i ve Slezsku, jenže to už nám nepatřilo a výsledky těch urputných bitev se nás jaksi netýkaly. Císařsko-královská armáda nám Slezsko nedokázala uhlídat a tak se země koruny české už na začátku vlády Marie Terezie smrskly na 2/3. A ještě nám zbude dost času, abychom se rozloučili s vojevůdcovskou postavou nemalého významu.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a Josef Veselý se v režii Jaromíra Ostrého nyní vydají, bivše inspirování Petrem Horou Hořejšem, do těch nepříliš povzbudivých let 50. Je pozoruhodné, ale to je prosím takové okrajové zjištění, že 50. léta nebyla, mírně řečeno, povzbudivá ani v dalších dvou stoletích. Nějak jsme na ně neměli štěstí.
Pruská anexe Slezska, kterou spustil pruský král Fridrich II. Hned poté, co Marie Terezie usedla na rakouský trůn, byla definitivou v tom smyslu, že následující dvě války o ztracené území už na vzniklém stavu nic zásadního nezměnily. Po obou Lužicích, jež česká koruna ztratila za 30leté války ve prospěch Saska v roce 1635, odpadla tak od státního celku země rozlehlá, zalidněná, hospodářsky výkonná, země pláteníků a textiláků vůbec. Prusko přivtělilo ke svému státu přes 40 tisíc slezských čtverečních kilometrů. Na rakouské, tedy naší straně, zůstalo Slezska něco přes 5000 kilometrů čtverečních.
Tato země,
tedy Slezsko,
byla tehdy snad z 90% protestantská a etnicky většinově německá.
Od středivé síly mezi pokatoličtěnými Čechami a Moravou a evangelickým Slezskem pracovali už dlouho.
Prusko tyto duchovní rozdíly programově podporovalo.
A je také pravda, že Slezané se v předchozím historickém období značně odcizili nejenom českému živlu.
386 let byli součástí českého státu.
Ale i habsburské monarchii.
Pruskou armádu, která do Slezska roku 1740. Vstoupila, vítali jako osvobozeneckou.
Nejvážnější rozdíly mezi námi byly asi náboženské.
Hrály dominantní roli.
Ale dříve nebo později by k podobnému vývoji určitě vedly i rozdíly národnostní a jazykové.
V každém případě ztráta Slezska znamenala vážný zásah do organismu zemí koruny české.
Po porážce Prusů na Moravě v červnu 1758. roku už k vážnějším operacím na našem území nedošlo. Boje se přenesly na území Slezska, Saska a vlastního Pruska. Válečné štěstí se střídavě přiklánělo na tu či na onu stranu. Ovšem postupně se dostával do kritické situace Fridrich II., neschopný odolat tlaku ruské armády, která ho v srpnu 1759. roku porazila u Kunersdorfu.
Což jsou Kunovice na dnešním polském území.
Katastrofa pruského státu se tehdy zdála nevyhnutelnou.
Prusko bylo na kolenou, jak jsme to konstatovali už minule.
Problém však byl v tom, že Rusové Prusy nepronásledovali, jak to energicky žádal rakouský generál Laudon. Jejich armáda zůstala stát na odře.
Fridricha také náramně povzbudili úspěchy jeho britského spojence, který vyhrával války na moři v Indii i v Severní Americe.
Sám tak úspěšný nebyl. Rakušanům se podařilo porazit ho v Sasku.
Takže pruskému králi nezbylo, než navrhovat mírová jednání.
Obě mocnosti, Rakousko i Rusko, trvaly na navrácení Slezska a Kladska habsburské monarchii a na odstoupení východního Pruska ruskému carovi.
V roce 1760. vyrazila armáda rakouského maršála Dauna do Dolního Slezska, zatímco Laudonův sbor dobil Kladsko. Přimět pruskou posádku ve Vratislavi ke kapitulaci se však už nepodařilo. Neskládala se totiž z převerbovaných zajatců a přeběhlíků, ani v ní nebylo tak vysoké procento katolíků jako v Kladsku. Na druhé straně se pruskému králi nepodařilo dobít saské Drážďany, přestože je nechal ostřelovat stejně barbarským způsobem jako o 3 roky dříve Prahu. Aby zabránil spojení carské a císařsko-královské armády, vyrazil Fridrich do Slezska. Počítalo se s obležením a zničením armády pruského krále u města Lehnice i bez ruské pomoci a tím definitivní rozhodnutí války ve vlastní prospěch. Prusové však v noci opustili nepozorovaně své ležení a v časných ranních hodinách způsobili Laudonovi porážku.
Zdá se, že Fridrich opět utekl hrobařovi z Lopaty.
Zdaleka ne. V říjnu tohoto roku,
tedy 1760.,
se podařilo rusko-rakouským jednotkám obsadit dokonce Berlín.
Pruské hlavní město?
Přesně tak.
Všechno je ztraceno.
Psal zoufalý král svému ministrovi.
Zachraňte královskou rodinu. S Bohem navždy.
Ztracený Berlín, to musela být pro Fridricha těžká rána.
Jednalo se opravdu o bití a nebití Pruska.
Berlínský magistrát se rozhodl vyplatit se.
Podmínky?
Kapitulace posádky a výpalné 1,5 milionu dolarů.
Plus 300 tisíc dolarů pro velitele sborů.
Hlavní město Pruska se na 4 dny ocitlo v nepřátelských rukou.
Spojenci se však nechovali zrovna spojenecky.
Rusové umožnili Rakušanům obsadit několik berlínských bran, ale odmítli jim vydat kontribuci.
V postupy mi byla zničena zbrojovka a do řeky Havoli naházeno na 18 tisíc zámků k ručnicím.
Královské paláce zůstaly ušetřeny.
Generál Esterházy si odvezl ze Sansusy pouze portrét pruského panovníka a jeho 2 flétny.
V okolí hlavního města však zavládl děs a hrůza.
Píše historik František Štelner ve své knize 7letá válka v Evropě.
Obyvatelé se báli cizích vojáků, opouštěli domovy a schovávali se v lesích. Bylo sice zakázáno jakékoliv násilí na civilním obyvatelstvu, vojsko smělo zabavovat pouze píci a dobytek, přesto se vojáci dopouštěli zvěrstev a rabování.
V Charlottenburgu a Schönhausenu zničili vše, co se nedalo odnést.
Jeden z pruských dvořanů o tom napsal ve svých pamětech.
Roztrhali obrazy, rozštípali nábytek, z podstavců scházeli sochy a bysty ze vzácné antické sbírky a rozbili je. Obdivovali je staří Řekové, Římané si jich vážili, Gótové a Hunové i ostatní barbarské národy je uchránili, aby je nakonec zničili ruce Rakušanů a Sasů.
Ty ruce patřily spíše ruským kozákům. Kastelána mučili Rusové rozžhavenými kleštěmi, aby prozradil, kam uschoval cennosti. Zaživa upálili děvče, které se bránilo znásilnění. Ruští velitelé slibovali, že viníky potrestají. Nikdy však k tomu nedošlo.
Hrůz nebylo ušetřeno ani berlínské obyvatelstvo. Vojáci si vynucovali na obyvatelích peníze, oblečení a brali vše, co dokázali unést. Berlín se naplnil kozáky, chorvaty a husary, kteří se ve dne vloupávali do domů, kradli a loupili, bili a zraňovali lidi. Kdo se opozdil na ulici, toho obrali od hlavy až k patě. Vykradeny a zpustošeny byly 282 domy.
Maně se vynořuje vzpomínka dvojího ničení Prahy, nemluvě o dalších obsazených a obležených českých a moravských městech. V roce 1744, to byly 3 měsíce nepřetržitého pruského plundrování, O 13 let na to barbarské třítýdenní dělostřelecké bombardování. Jenom na katedrálu svatého Víta bylo vystřeleno podle odhadů 22 000 pum, koulí a kartáčů.
Byly zničeny manufaktury na výrobu střelného prachu, sukna, slévárny a mincovny. Byl vyprázdněn vojenský arzenál, sebrána nebo zničena děla, pušky, pistole, uniformy, mnoho válečného materiálu. Co se nemohlo pobrat, to se zničilo nebo prodalo za směšné ceny. Tunu soli bylo možno koupit za tolar, nové sedlo za zlatku. Byly odvezeny všechny koně a královské mapy. Rusům zůstaly na památku symbolické klíče od pruské metropole, jež pak byly vystaveny v kazaňském chrámu v Petrohradě.
Konec Berlína.
Ale ne, nekonal se.
Všechno však nasvědčovalo, že Prusko končí.
Ještě ne. Jeho král vyrazil k Berlínu s hlavní armádou.
Rakouský maršál Daun sice Fridricha pronásledoval,
ale nějak se mu nepodařilo ho dohonit.
A ruská armáda se o operaci u Berlína přestala starat.
Důvod?
Vyčerpané vojsko, chladné a deštivé počasí.
Rusové se stáhli do Slezska.
Ostatně, když se mezi ruskými a rakouskými vojáky rozkřiklo, že se blíží Fridrichova armáda, zavládla všeobecná panika.
Panika ve vítězném táboře?
Ještě tu noc, co zpráva o pruském pochodu přišla, vyklidili ruská a rakouská armáda Berlín.
Je to braniborský zázrak.
Vyjádřil se pruský král a nebyl daleko od pravdy. A aby těch zázraků bylo ještě víc, dorazil k němu pruský zázrak. Zpráva, že zemřela ruská carevna Alžběta.
Její nástupce?
Byl to Petr, toho jména třetí.
Pruský militarismus na rozdíl od ní obdivoval. Opustil dosavadní spojence a přešel na stranu Pruska.
Tento zvrat zachránil velkému Fritzovi kůži.
Začátkem listopadu 1760. roku se rakouský maršál Daun střetl s pruským králem u Torgavy, ale ani jeden nedobojoval bitvu až do konce. Daun utržil zranění a Fridrich II. V předtuše porážky přenechal velení svým podřízeným, kteří opět dosáhli nečekaně příznivého obratu. Jejich soupeř sice utrpěl menší ztráty a udržel si bojeschopnost, ale po zprávě, že nespolehliví ruští spojenci se vracejí do zimních ležení, nastoupili císařští na pochod zpět do Saska. Kvůli nepřízni podzimního počasí ztroskotal i Laudonův pokus o dobytí slezské pevnosti Kozlí.
A již se kvapem blížilo období, kdy šavle měly putovat zpátky do Pochev, dělům se měly čistit laufy a již se z nich nemělo střílet a koně husarů měly nadále spokojeně přežvikovat ve svých maštalích obrok.
Ještě než se tak stalo, provedli Prusové v roce 1762. kořistnický vpád do severozápadních Čech.
Byli však počátkem srpna poblíž Teplic poraženi.
Větší škody napáchali v severovýchodních Čechách.
Tam mimo jiné vypálili Hradec Králové.
Kořistné a záškodné akce v posledních letech a měsících konfliktu úplně převládly nad regulérním vedením bojových akcí, protože původně ukáznění a skvěle vycvičení vojáci byli ve své drtivé většině už mrtvi.
Odchodem Ruska a poté i Švédska z protipruské koalice se rázem změnil na hlavním bojišti poměr sil ve prospěch Prusů.
Přítomnost ruského pomocného sboru ve Slezsku usnadnila pruskému králi vítězství v bitvě u Burkatova nad maršálem Daunem.
To byl červenec 1762 a za čtvrt roku na to
se vzdala císařsko-královská posádka ve Svídnici.
A koncem téhož měsíce zvítězili Prusové u Freiberku v Sasku.
Epilog sedmileté války se stejně jako její prolog odehrál v Čechách.
kořistný nájezd Prusů v důsledku vítězství u Freiberku, opět směřoval do severozápadních krajů, kde města Žatec a Most postihl osud Hradce Králové. Byla vypálena.
Dnes, 10. února roku 1763, byla v Paříži podepsána mírová smlouva mezi Francií a Španělskem na jedné a Británií a Portugalskem na druhé straně. Za 5 dní na to došlo k uzavření další mírové smlouvy mezi Habsburskou monarchií, Saskem a Pruskem na zámečku Hubertusburg nedaleko Lipska. Základem této smlouvy byla zásada, že v rámci Svaté říše římské je nutno nastolit stav k roku 1756. Slezsko s Kladskem zůstaly zachovány Prusku, které se zase zavázalo plně respektovat suverenitu Saska. Fridrich II. Přislíbil v tajném dodatku dát při příští volbě svůj kurfiřtský hlas Josefovi, prvorozenému synovi Marie Terezie a Františka Štěpána.
Mohla se habsburská monarchie považovat za vítěze?
Plně sice obnovila své velmocenské postavení, ale hlavního účelu války, navrácení většiny Slezska s Kladskem, dosaženo nebylo.
A navíc státní dluh vzrostl na téměř dvojnásobek, takže bylo zapotřebí provést velké hospodářské a společenské reformy.
A účty, myslím účty sedmileté války?
Na rozdíl od válek předešlých, v ní bojovaly všechny velmoci.
Ta válka vlastně nebyla příliš dlouhá. Evropa zažila mnohem delší běsnění, ale její důsledky, ty byly strašné.
Lidské ztráty byly nevídaného rozsahu. Pro evropské bojiště,
ono se jinak válčilo i v Severní Americe a v Indii,
se odhaduje 550 tisíc padlých.
Z toho 180 tisíc připadá na Prusko, 160 tisíc na Rakousko, Rusů padlo 120 tisíc.
Co se týče civilního obyvatelstva, přišlo Prusko o třetinu milionu lidí. Rakouských obětí bylo jenom o pár tisíc míň.
Také finanční ztráty byly rekordní. Ve všech měnách všech zúčastněných velmocí dosahují cifry 100 milionů jednotek.
Ve stejných číslech se pohyboval i státní dluh.
Tak jsme se rozloučili se sedmiletou válkou a je na čase dát s Bohem i jednomu z jejich nejvýznamnějších protagonistů. Je to generál, o kterém se dodnes jako o jediném ze všech maršálu a maršálku a podmaršálku a generálu té doby zpívá písnička Dodnes. Ano, ta o tom, jak jede přes vesnici, jak jede přes ves, na hlavě čepici a tak dále. Gideon Ernst von Laudon.
Z panství Laudone, kde se von Laudon v roce 1717 narodil, je dnes městečko Laudona. A to se nachází na území Lotyšské republiky. Jeho mateřštinou nebyla lotyština, ale němčina. Nicméně on, protože jako kadet nastoupil původně do ruských služeb, si osvojil základy slovanských jazyků, což mu později usnadnilo kontakt v armádě Habsburské monarchie, stejně jako s obyvateli českých zemí, kde mu bylo souzeno vést většinu válečných operací.
Mnohé z toho, co jsme se dozvěděli z knihy historika doktora Pavla Běliny a jeho kolegů Andreje Romaňáka a Petra Andrleho, už dobře víme.
Stejně jako je nám známo, že se nejprve hlásil u pruského krále a když ten ke své škodě neprojevil o jeho služby zájem, přihlásil se v pandurském pluku Františka von Trenka, který sloužil české a uherské královně Marii Terezii.
Laudon na sebe poprvé upozornil v časných ranních hodinách 26. května roku 1745.
A co pak provedl?
Vyznamenal se.
Vojensky?
Přímo bojově. Podílel se na úspěšné steči hradeb slezského města Kozlí.
V následujícím roce přišel o velitele.
Tedy o barona Trenka.
Zatčen a odsouzen.
No tak podrobnosti si zatím necháme pro sebe, ale i o jeho příběhu budeme vyprávět. Teď však následujme šlépěje Gideona Laudona.
Sbor Trenkových pandurů byl po pádu svého velitele rozpuštěn a po částech včleněn do nově se formující hraničářské pěchoty.
Velitelem jedné její setniny se stal na vyšší příkaz Laudon. Jeho sídlo se jmenovalo Bunič.
Poznámka opravdu na okraj. Za 250 let na to bylo v tém, že Buniči sídlo československé, poté české jednotky v rámci sil OSN v Chorvatsku.
Pro Laudona se stalo toto městečko místem velké radosti i velkého žalu. Narodili se mu tady a v útlém věku zemřeli dva synové.
Laudon vlastního syna už neměl. Adoptoval však svého synovce, který to dotáhl až na polního maršála, i když vojenský talent svého strýčka a později i tatínka mu chyběl.
Gideon von Laudon využil možnosti, kterou mu poskytla sedmiletá válka k nevídanému vzestupu.
Píše se v monografii Olomouc Domašov.
Nebylo rozhodně jeho vinou, že armády, v jejichž řadách vybojoval své první velké bitvy u Lovosic a Štěrbohol, vesměs neuspěly. Jakmile dostal příležitost k samostatné iniciativě, prokázal, že v oboru partizánské války nemá v Evropě konkurenta. To vysvětluje, proč Laudon povýšil během jediného roku.
To bylo v roce 1757.
Z podplukovníka na generálmajora a stal se jedním z prvních nositelů rytířského kříže vojenského řádu Marie Terezie. V následujícím roce se ukázalo, že novopečený generál si bude vědět rady i ve větších bojích. Zalví podíl na skvělých úspěších armád Habsburské monarchie u Domašova na Moravě a u Hochkirchu v Horní Lužici, obdržel hodnost polního podmaršálka a nadto další velkokříž. To ještě nebylo všechno. Po vítězství u Slezských Kunovic
v dalším roce, tedy 1759,
byl už polním zbrojmistrem,
což nezní nijak honosně, ale polní zbrojmistr to byl generál Feldzeugmeister, tedy generál dělostřelectva.
A v tom roce se stal velícím generálem v Českém království a majitelem pěšího pluku.
Jako armádní velitel utrpěl od pruského krále jedinou porážku u Lehnice ve Slezsku roku 1760.
Ale tu zase vyvážila četná vítězství. U Gontramovic a Domašova, u Kamenné hory a u Svídnice.
Prostě skvělá kariéra.
Ta kariéra byla na pokračování.
Jak na pokračování?
Inu, když bylo po sedmileté válce, usadil se Laudon v českých zemích.
Přičemž se rozhodl věnovat daleko míru milovnějšímu způsobu života než předtím.
Střídavě pobýval ve svém domě ve starém městě Pražském a na Bečvárském zámku.
Léčil se v Karlových Varech a v Teplicích.
A aby tak docela nevyšel ze cviku, dohlížel na stavbu nových opevnění v Hradci Králové, Terezíně a Novém Plesu.
Což byl pozdější Josefov.
Sem tam se také účastnil manévrů na různých místech v českých zemích.
Nějaký čas byl zemským vojenským velitelem na Moravě.
A když už ho vojna přestala bavit, vyměnil s královniným svolením veškerý nemovitý majetek v českých zemích za panství Hadersdorf u Vídně.
No, a měl svatý pokoj.
No, neměl. Když vypukla takzvaná bramborová válka koncem 80. let, bylo zase na Laudonovi, aby vedl na českém teritoriu válečné operace.
To měl už přes 60 let. Na tehdejší dobu kmetský věk.
Dostalo se mu za to maršálské hole.
A pak už konečně odešel na zasloužený odpočinek.
Odešel, ale po dalším desetiletí byl povolán do války. Tentokrát s Osmanskou říší, kterouž to pranici vedla Habsburská monarchie po boku Ruska.
Laudon se při ním velice vyznamenal. Za vlády syna Marie Terezie Josefa II. Bylo to roku 1789.
Ať počítám, jak počítám, tak mi vychází maršálových tehdejších 72 let.
Dobyl několik srbských měst, především pak Bělehrad.
Tak tomu se říká odcházet se štítem a středem.
Jenomže Laudon ani tehdy neodešel, tedy odešel.
Tak odešel nebo neodešel?
Odešel, ale brzy se vrátil, protože když nastoupil na trůn Josefův mladší bratr Leopold II., vzpomněl si na starého dobrého Laudona a jmenoval ho generalisimem.
To bylo v době, kdy hrozilo, že se do konfliktu na Balkáně zamíchá tradiční nepřítel Habsburků Prusko.
Laudon se stal vrchním velitelem císařsko-královských vojsk, která se soustřeďovala v českých zemích, aby je chránila proti možnému pruskému vpádu.
Při obhlídce polních opevnění u Jakubčovic a u Opavského Hradce,
dnes se mu říká Hradec nad Moravicí,
polní maršál a generalissimus Gideon Ernst von Laudon prochladl.
Dostal zápal plic a 14. července roku 1790. v Novém Jičíně zemřel.
Toulky českou minulostí.